Novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 107. Gada dienu, mūsu valsts, mūsu tautas, mūsu stiprās saknes, Latvijas neredzīgo bibliotēka aicina ielūkoties literatūras izstādē. Maza mana tēvu zeme divu roku platumā, mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā, dziļa mana tēvu zeme visa mūža garumā. Knuts Skujenieks. Literatūras izstādē apskatām informācijas resursi par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem, Latvijas valsts simboliem. Latvija ir vairāk nekā zeme uz kartes. Tā ir mūsu sirdsapziņa, mūsu lepnums. Tā ir vieta, kur ik rīt uz ceļa saule, apskaujot stiprus darba cilvēkus, kas rūpējas par mūsu zemes auglību un bagātību. Mēs esam tauta, kas aug no stipriem pamatakmeņiem, ticības sev, saviem cilvēkiem un savai zemei. Mēs veidojam Latviju katru dienu, katrs ar savu darbu, ar saviem sapņiem un vērtībām. Lai plīvo Latvijas karogs kā simbols mūsu vienotībai un spēkam, lai plaukst mūsu lauki, lai dzirkstī dziesmas, un lai ik viens, kas mīl šo zemi, sajūt lepnumu, būt par daļu no mūsu tautas, mūsu valsts. Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu, piemini Latviju. Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo. Tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, kas šo vārdu nes. Jānis Jaunsudrabiņš. Daudz laimes, Latvija, lai tava nākotne ir gaiša un balstīta uz patiesām vērtībām. Izstādē pieejams grāmatas parastajā iespiedu rakstā un audio formātā, kā arī mūzikas CD.